Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Вуниф ке слушате. 5 години од работата на специјалното јавно обвинителство. Во емисијата анализираме какви резултати постигна СЈО. Не се знае колку јавни објекти имаат неисправна инсталација за противпожарна заштита. Контрола на објектите ќе биде приоритет во годинашниот план, ветуваат од Дирекцијата за заштита и спасување. Од светот, бруталноста на полицијата ги прави белорусите порешителни, убедена е лидерката на опозицијата Светлана Цихановская. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Во последните 24 часа се направени 1404 тестирања, регистрирани 98 нови случаи на COVID-19. 9 лица починале, а 104 се оздравени пациенти. Меѓу починатите се и жени на возраст од 23 и 29 години, за кои од Министерството за здравство посочија дека имале претходни болести. Бесмислено е родителите на деца до 6 години да седат дома кога градинките се отворени, изјави денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. Таа посочи дека владината одлука од 23 септември да се вратат на работа родителите кои користеле мерки на владата за заштита од COVID-19 се однесува на оние кои имаат деца од 0 до 6 години, како и на мајките на кои им било продолжено породилното боледување. Таа објасни дека родителите на деца од 6 до 10 години веќе се вратени на работа со одлука на владата уште на 7 јули. Министерството за правда во наредниот период ќе испрати нови барања за екстрадиција на сторители на кривични дела за кои има нови околности или обвиненија. Барање за екстрадиција ќе биде испратено и до Унгарија за поранешниот премиер Никола Груевски, кој е таму како азилант, информираше денеска министерот за правда Бојан Маричик. Во врска со екстрадицијата на поранешниот премиер, тој рече дека последниве три недели немаат добиено никакви нови одговори. Рускиот опозиционер Алексеј Навални, кој според лабораториски анализи бил отруен од нервниот агенс Новичок во Русија, денеска од Германија објави дека по излегувањето од кома диша самостојно. Навални во моментот е на лекување во берлинската болница Шарите, каде е изведен од состојба на медицински предизвикана кома поради труење во Русија. 3 завршени случаи, 15 активни во кривичен суд и 17 истраги чекаат обвинение. Ова е исходот од работата на специјалното јавно обвинителство. Во јавноста се создава впечаток дека за дел од случаите од висок профил нема правда. Некој избега, а некој не го ни видоа затворот одвнатре. Прилогот го подготви Зорана Гажовска-Спасовска.
Незаконски снимени фотографии, снимки од приватниот живот на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева во телефонот на незиниот пријател, шоуменот и неформалниот собственик на 1 ТВ Бојан Јовановски, познат како Боки 13, станаа предмет на судски процес. Јанева го тужи Боки 13 затоа што без нејзина дозвола тајно ја снимал во незиниот дом. Тие снимки и фотографии беа дел од доказната постапка во предметот рекет, каде што и двајцата беа осудени на вкупно 16 години затвор. Односно Јанева доби 7 години затвор заради злоупотреба на службена должност, а Јовановски доби 9 години затвор поради перање пари и противзаконито влијание. Сето ова се случува на 5 годишнината од формирањето на специјалното јавно обвинителство, чија задача со пржинскиот договор беше гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Јанева начело на оваа институција која веќе официјално не постои застана на 15 септември 2015 година, кога во позајмена тога во Советот на јавни обвинители даде заклетва дека чесно и професионално ќе извршува новата функција.
Денеска седам пред вас сама, а за еден месец ќе ме видите со мојот тим позади мене како ќе ги превземеме случаите кои се во надлежност на специјалното јавно обвинителство и ќе почнеме со работа.
На 4 години подоцна, во судницата седна на обвинителна клупа, поради изнуда на пари на осумничениот бизнисмен во предметот Империја Јордан Камча. Нема правда, нема мир беше паролата на демонстрантите од Шарената Револуција, кои со редовни протести по аболицијата од тогашниот председател Ѓорги Иванов извршија притисок за промена на власта, но и за промени во судството. Досега, чарливите англи, како што на почетокот ги нарекува обвинителките од СЈО, во судот докрај истераа само 3 предмети. Незавршени им останаа уште 420 обвинения. Во меѓувреме од земјава побегна поранешниот премиер и до неодамна почесен претседател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, неколку поранешни разузнувачи, а пресудата против поранешниот директор на УБК Сашо Миалков и лидерот на ДПА Мендо Хтачи за предметот Титаник, кој се однесува на изборни измами, падна на апелација и се врати на повторно судење во основниот суд Скопје 1. Од друга страна пак во изминативе години работењето на специјалното обвинителство постави и нови стандарди. Покажа дека обвинителствата можат и треба да бидат поотворени кон јавноста. По примерот на пресконференциите кои СЈО ги држеше за сите истраги, јавното обвинителство почна повремено да свикува пресконференции и брифинзи со новинари за високопрофилни случаи. Тема во јавноста на секој 6 месеци беше извештајот што тие го доставуваа во собранието и кое беше споделувано со јавност, нешто што другите обвинителства претходно никогаш не го правеа.
Моја мисија е и да предложам со законски измени врз основа на кои јавното обвинителство ќе мора редовно и континуирано да информира јавноста за својата работа и на предокот по предметите кои ги следат граѓаните и за кои што граѓаните се интересираат.
Најави неодамна новиот министер за правда Бојан Маречич.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Совесните раководители ги одржуваат противпожарните системи и тие функционираат беспрекорно, но има и објекти во кои ништо не е чепнато 30 години. Хидрантите не работат, а противпожарните црева се украдени. Според Законот за заштита и спасување, овие објекти се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење пожари и противпожарни апарати. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Не се знае колку јавни објекти имаат неисправна инсталација за противпожарна заштита, па затоа приоритет во годинашниот план на Дирекцијата за заштита и спасување е контрола на јавните објекти, школи и градинки на територијата на град Скопје, зашто во главниот град има најголема фреквенција на луѓе, вели директорот на Дирекцијата Аднан Џаферовски. Пандемијата на коронавирус ја забавила нивната работа годинава, но тој посочува дека веројатно има јавни објекти во кои што ваквите системи се неисправни.
Има и совестни луѓе кои што ние одиме, значи правиме инспекции и се да, во одлична состојба и функционираат системите. А има и такви, последниве 30 години, ништо не е ни чепнато, ниту опљачкано е тамо црева, уништено, не функционира, не ги интересира. И таквите, и заради тоа дадов приоритетна контрола на таквите институции, за да не ги доведуваме луѓето во опасност.
Минатата недела изгореа просториите на Инспекторатот за животна средина, а пожарникарите се пожалија дека хидрантите во зградата не работеле. Во истиот објект, кој порано беше седиште на комерцијална банка, се сместени и Државната новинска агенција МИА и Секретаријатот за европски прашања. Командирот на Територијалната противпожарна бригада на град Скопје Владимир Симоновски рече дека неисправните противпожарни инсталации им ја отежнале работата.
Можевте сами да видите дека станува збор за сложена интервенција. Внатре е преградена со секакви ходници, со секакви гипс картони и стаклени врати. Во моментот внатре не работи ни еден хидрант, ни една хидрантска мрежа. Значи, тоа ни представуваше поголем проблем, затоа што не можевме да го затвориме пожарот од внатрешна страна, моравме преку прозори од оваа страна.
Според Законот за заштита и спасување, ваквите објекти се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна отпрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати. Директорот на инспекторатот вели дека не знаел дека не работат хидрантите, оти и претходните раководства не му кажале. Секоја приватна или државна институција е должна да ангажира лиценцирана фирма која еднаш или два пати годишно врши проверка на противпожарните системи, ги одржува и ги сервисира. Инспекторите од Дирекцијата за заштита и спасување пак вршат контрола и посочуваат што треба да се исправи, а во спротивно изрекуваат казни. Во случај ако има голема опасност, тие имаат овластување и привремено да забранат користење на објектите до отстранување на неправилностите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Можно е компанијата која управува со рудникот Саса да се соочи со максимална казна за истечената јаловина во Каменичка река. Одговорност бараат и екоактивистите откако во зимјава за краток период се случија неколку еколошки инциденти. На оваа тема Владимир Калински.
Комисија ќе одлучува дали Саса ќе се спогоди со надлежните или ќе треба да плати казна од третата највисока категорија во износ од 70 до 100 000 евра, велат од Државниот инспекторат за животна средина по еколошкиот инцидент кој вчера беше предизвикан од излевањето на јаловина од рудникот во Македонска Каменица. Информациите од инспекторатот доаѓаат од како вчера во јаловиштето на рудникот Саса се случи хаварија, по која инспектор за водостопанство излезе да изврши увид на терен за обемот и количината на истечен отпаден материјал.
Третата категорија, значи, е понудена од страна на водостопанскиот инспектор процедура или постапка на спогодување, таа е прифатена од страна на управителот на правниот субјект и понатаму целата постапка и финалното одлучување ќе биде во ингеренци на втората комисија при Министерството за животна средина и просторно планирање, тоа е комисијата за спогодување.
Вели Дарко Блинков, раководител на секторот за поддршка, аналитика и меѓународна соработка при Државниот инспекторат за животна средина, ова е нов случај на еколошки инцидент за краток период во земјава, откако пред два месеци имаше видливо загадување на реката Вардар во Скопје, а потоа и на реката Брегалница. За последниот инцидент во рудникот Саса, компанијата соопшти дека истекувањето во коритото на Каменичка река се случило по дефект на насипот на јаловиштето број 4, од кој е било предизвикано краткорочно истекување на јаловишни води во локалниот речен тек. Рудникот, кој е отворен во 1966 година и кој низ историјата работел во Македонија во неколку етапи, моментално е во собственост на меѓународната компанија Central Asia Metals. Активистите за заштита на животната средина побараа одговорност за еколошкиот инцидент. Тие велат дека на јаловината и отпадните води не име место во речните текови и дека одговорност мора да има. Тие велат дека се револтирани бидејќи во последните неколку месеци постојано има нова еколошка катастрофа и нова река која се уништува.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Светлана Циханускаја, експредседателска кандидатка која стана лидер на белоруската опозиција, вели дека тактиката на заплашување на авторитарниот лидер Александар Лукашенко само ја зацврстува решителноста на десетиците илјади луѓе кои се којдневно протестираат. Повеќе за ова од прилогот на Гоце Атанасов.
Циханускаја го нарече Лукашенко нелегитимен лидер кој нема овластување да склучува договори во име на земјата. Лукашенко се соочува со најголемиот предизвик за неговото 26-годишно владење во услови на невидени протести на национално ниво против резултатите од председателските избори на 9 август, на кои му беше доделен 6-ти 5-годишен мандат. Белорускиот народ го повика Лукашенко да се повлече и да се одржат слободни и фер избори, тврдејќи дека гласањето е наместено во негова корист. На 13 септември, речиси 800 демонстранти беа приведени во Белорусија за време на митинзите против резултатите од изборите. 66-годишниот белоруски лидер одговори на мирните протести со насилни апсења и тврдења за тортура од страна на некои од приведените. Циханускаја, која тврди дека освоила 60-70% од гласовите, рече дека масовните апсења на 13 септември имале за цел да му покажат на Кремљ дека Лукашенко се уште ја контролира ситуацијата дома. Масовната манифестација на сила со испраќање на толку полицајци на местото на протестите најверојатно се организираше за да ги исплаши луѓето за да не демонстрираат. Но тоа веќе не функционира. Луѓето имаат цел, имаат волја да живеат во нова Белорусија без узурпатор. Колку е побрутална полицијата и колку повеќе луѓето се наоѓаат во затвор, луѓето се порешителни, изјави Циханускаја, која избега во Литванија наскоро по изборите. Русија, најважниот економски и стратешки партнер на Белорусија, внимателно го следеше пресватот. Лукашенко и Путин одржаа најмалку 5 телефонски повици од изборите, додека состанокот на 14 септември, на кој Русија се согласи на заем од 1,5 милиарди долари за Минск во знак на поддршка на белорускиот лидер, беше нивна прва средба лице во лице по гласањето. Циханускаја смета дека какви било договори од нелегитимниот Лукашенко нема да имаат правна тежина и ќе бидат ревидирани од кое било ново раководство. Западот ги осуди гласањата и острата полициска акција врз демонстрантите од опозицијата, принудувајќи го Лукашенко да побара поддршка од Москва.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.